Alo?
Ti isključi nešto?
Nešto se isključi. Znači, idejata mi je nekoj da vidi i posle ke napravime ekipa, ke si go raboti predmet.
Pošto ove, kak ima, na primjer, te sve okrice budat, po 8 meseci zastoj ke ima, a ne 8, 2,5 godine ke bi je zastoj. Ako ja srušim, ja mora da srušim. Pošto bolnica, ne možeš ti da...
Da, be, da, i više... Ако си открил такви аномалии, не можеш да се правиш дека не знаеш.
И тоа не ја изис, а по...
А тоа ти викам, изис утре нешо, ако се деси, ке рече, јас му кажав, он не превзеде ништо.
Така е, така е.
Нишо, понеделнички јас ке ги организирам моје, ке си договориме, да, ке си договориме и после ке видиме, зависно од тоа, колку документи, шо документи има, ке ја тераме работа.
Зашто тука има, како да ти кажам, дело и од аспект на процедура, и од аспект на терен, на реални оние забрлјоти, нишо ги правили намерно. Например, ќе ти кажувам, изведена работа, кој Боже ме, стари не е изведена.
Да, да, да.
Значи, има и у документацијата проблема, но не реално на терен проблем. Значи, треба два типа на истрага.
И па затоа, викам, наши веќе видат што е, па после ќе процениме кои се луѓе да се вклучат.
Е, така, окей, горе.
Окей, важен, ајде, поздрав, чао.